Jaká je situace velké části českého obyvatelstva v současné době? Měli jsme covid, měli jsme nebo máme ruskou invazi. Mnozí Češi pořád říkají, že chtějí mír a nechtějí do války. My už jsme ve válce. V dnešním rozhovoru Blízkých listů máme Sašu Ulovou, která píše velmi zajímavé články, právě taky je autorkou knihy a bude teď vyjde druhá kniha Hrdinové kapitalistické práce. Právě se zajímá, tak jako z Pražská kavárna se většinou nezajímá o osud právě lidí, kteří bývali v nižších středních vrstvách a teď se propadají do chudoby. My máme, Sašo, v Britských listech sociálního pracovníka pana Pavla Velemana, který neustále publikuje velmi silně čtené, šokující články o své zkušenosti s právě lidmi, kterým se snaží jako sociální pracovník pomáhat a ono to nejde, protože například úřad práce je naprosto rozložený a tak dále. Teď psal o tom právě, o čem píšete i vy, jak je nesmírně obtížné pro lidi v sociální těžké situaci získat bydlení. Jakási paní v Praze důchodkyně konečně měla dostat městský byt, jenže v Praze neexistuje městský úřad, takže ho nedostala a tak dále. 25 tisíc korun prý stojí měsíčně nyní tržní byt v Praze. Vy jste psala takový, nebo poukázala na zajímavý fakt, že když prostě rodiny nemají ubytování, tak je nezákonné jim odebírat děti. Jenže pan Veleman píše, že právě ty rodiny o to často prosí. Je to šokující situace. Jaká je situace? Co si o to myslíte? Jak to teda je?
No, tak jsou to jakoby dvě věci. Jednak tu máme nějakou skupinu lidí, kteří jsou na tom dlouhodobě špatně. To se dá celkem dobře poznat třeba podle množství exekucí. Kolem 800 tisíc lidí je dlouhodobě v mnohačetných exekucích. Tak to jsou lidi, kterým se nepovedlo se vymanit z té situace ani během té konjunktury. No a pak tady máme jako další...
Kolik těch lidí asi je?
No tak jako já bych tipla, tak jako těch, co na tom opravdu nejsou dobře, milion jakoby dospělých a tak tomu jsou děti, že jo. Tipla bych to tak na čtvrt populace, když k tomu přepočítáme partnery, rodiče, jo, jakoby třeba už jenom ty lidi, kteří jsou v těch exekucích, tak to se tak odhaduje kolem 2,5 milionu, že vlastně počet lidí, kterých se to dotýká.
To je ale šílená vizitka pro jakoukoliv českou vládu.
Ano, jako šílený je zejména to, že v době, kdy vlastně jsme na tom byli lépe, jsme nebyli schopni toto vyřešit. No a teď vlastně je nová situace, kdy se do problému dostává mnohem větší počet lidí. My ta data přesná ještě nemáme, ale je zjevné, že i člověk, který vydělává, dejme tomu, průměrnou mzdu a je samoživitel, tak už to jako těžko třeba dává, pokud bydlí ve městě, a to nejenom v Praze. Jo, ty nájmy jdou všude nahoru. To není jako, oni často, někteří pravicoví komentátoři tvrdí, že to je nějaká jako pražská věc, že v Praze jsou vysoký nájmy a že tam nemůže bydlet každý, ale ta krize bydlení je celorepubliková.
A jestli vás tady mohu zastavit, je to proto, protože se prostě nestaví byty?
To je, jako, to není to tak jednoduchý. Byty se nestaví, ty by se samozřejmě stavět měly, ale zároveň je to proto, že vlastně z bydlení se stala komodita, do které prostě investujete, když máte peníze, protože to nejistější vlastně investice. To jako,
že... Ano, a k tomu nám píše jeden čtenář, že to dělají často důchodci, protože se bojí, že jim stát nezajistí penzi.
Ano, můžou to dělat důchodci, ale pak to dělají taky různý fondy, který prostě potřebují nějaký jistý investice a to bydlení je jistá investice. Dělají to prostě lidi, kteří mají peníze na zbyt a tím pádem vlastně jako celosvětově existuje nějaká krize bydlení, jak je to mnohokrát popsaný, ty ceny prostě jdou zákonitě pak nahoru a to i v oblastech, jako je třeba Mostecko nebo Ústecko, kde by člověk čekal, že jako vzhledem k tomu, kolik je tam rozpadlých domů a jakoby volných bytů, že to bude levné, ale ani tam vlastně jako to tak jako neplatí, že by to bylo o hodně levnější nebo nějak jako radikálně levný, že by se tam člověk mohl třeba koupit byt, když třeba vydělává, já nevím, jako manželé průměrnou mzdu, tak dneska už nedosáhnou na to, aby si v pohodě koupili byt třeba v Mostě.
A neměla by teda, že teda vás pořád přerušuju, česká vláda jak proti tomuhle zasáhnout třeba, aby prostě dobře, když si koupí jeden důchodce nebo jeden bohatlík, jeden byt, tak ano, ale jestliže se s těmi byty to spekuluje ve větším počtu, tak to by asi mělo být nezákonné, ne?
Existuje jakoby možnost třeba pásmového zdanění, že když má člověk jako třeba nevím, jednu nemovitost nebo do pěti nemovitostí, tak se to daní v nějakém pásmu a potom jakoby třeba od pěti do deseti zase v dalším a od deseti do padesáti v dalším, jo, a jakoby, že vlastně minimálně je možný mít nějaký daňový nástroje tady na tohle. Další věc je potom, kdy ty byty se vlastně nepoužívají k dlouhodobému bydlení, ale ke krátkodobému ubytování, což je vlastně de facto protizákonný. Tam ty lidi provozují vlastně něco jako hotelové služby, který ale normálně je regulovaný, kolik jich může v daném místě být. A pak je samozřejmě spousta prázdných bytů, protože je to dobrá investice, uložený peníze a těm lidem se třeba nevyplatí to pronajímat, ale mají ty peníze v tom uložení. No, takže jakoby, je to hodně stavění bytů, patří jako, určitě k nástrojům toho, aby nebyla bytová nouze, ale zároveň by měly obce mít vlastní bytový fond a v České republice nejenom, že se ho obce zbavily, ale oni se ho dále zbavují. Jo? To znamená, že my už víme, že aby ta obec měla nějakou možnost zasáhnout do toho trhu s byty, tak by měla mít minimálně 10% těch bytů. A stejně vlastně dál pokračuje to, že se rozprodávají.
Takže je to úplně obráceně, například Vídeň, drtivou většinou v ní bydlí lidé v sociálních bytech, nebo v bytech, které teda vlastní komunální úřad. Existuje to v celé řadě jiných zemí také. V Británii se hovoří o tom, že se musí stavět více sociálních bytů a tak dále. Dokonce i konzervativní vláda to slibuje, když to moc neplní. A v Čechách je ten trend obrácený, ano?
No tak zatím jako nemám ještě ani zákon o sociálním bydlení, že 30 let po revoluci, tak já myslím, že jako to mluví za vše. No, tak, no ale je to teď kontra k těm lidem, jo? Jakože vlastně, no, jako třeba já mám medián, jakoby můj příjem je mediánový, můj muž má vlastně nadprůměrnou mzdu, máme teda jakoby děti a platíme dvoje náklady na bydlení, ale jsme v situaci, kdy to přestáváme dávat. A teď si představte, kolik je lidí, kteří mají třeba podobně děti nebo jenom o trochu míň a kteří mají nižší mzdy, jako je jich hodně, že jo. A myslím si, že v tuhle chvíli ten počet těch lidí, kteří se dostanou do velkých problémů, bude jako opravdu vysoký. Jakoby ono se to vždycky zjistí až potom, ono se to jako hodně těžko zjišťuje jako v průběhu. No a do toho vlastně vláda má jako takový jako hlavní nástroj jakoby proti tomu příspěvek na bydlení, na kterém je zajímavý to, že ho bere jenom čtvrtina lidí, kteří na ně mají nárok. Ono to není tak jednoduchý si to vyběhat a mít všechny ty papíry. A taky existuje nějaká stigmatizace okolo jakoby sociálních dávek obecně. No a vlastně i ti lidi, kteří ho pobírají, tak ty úřady práce jsou přehlcený a nestíhají to administrovat. To znamená, že jim to třeba dávají jako s velkým zpožděním. To znamená, že ty lidi se třeba nezaplatí všechny ty náklady na bydlení a tím pádem ztrácejí nárok na ten příspěvek.
Ano, ten pan Veleman z toho, ten sociální pracovník poukazuje na to, že ovšem ty úřady práce byly rozložené už dávno před touto krizí a že prostě nikdo nikdy s tím nic nedělal a velmi ostře útočí na pana Jurečku, který v té věci nehne prstem.
Jo, tam ještě se vlastně jako mluví o tom, že máme moc úředníků a vlastně se tak jako naznačuje, že by možná bych měl být ještě méně na těch úřadech práce, tak to je úplně absurdní, protože oni vlastně ani neplní tu funkci třeba nějaký sociální práce nebo nějakého individuálního přístupu, ale naopak ani nedokážou administrovat vlastně něco takového, jako je příspěvek na bydlení.
A mají počítačový systém, který nefunguje, takže si například vůbec nemůžete zjistit, jestli daný žadatel má na něco nárok nebo něco už dostal.
No, tak. No, jako, co s tím? Já vlastně jako úplně vzhledem k tomu, že ta současná vláda třeba neřeší vůbec příjmovou stránku rozpočtu a všechny opatření, které dělá, tak dělá se zpožděním a nedostatečně, tak já to vidím hrozně vlastně jako pesimisticky do blízkého budoucna teď, protože mám kolem sebe řadu rodin, který to jakby skutečně přestávají dávat a brzo přijdou o to bydlení. A ten pád na dno potom to není tak jednoduchý. Jo. Jako spadnout na dno to můžete rychle, ale dostat se potom zase zpátky jakoby do toho normálního života, když jste se zadlužili, a tak dál, tak není tak jednoduchý. Není to tak, že si prostě seženete práci a najednou je všechno dobrý. Protože ve chvíli, kdy třeba přijdete o nějaké jako stálý bydlení, tak potom taky, vzhledem k tomu, že není žádná ochrana nájemníků v Česku, tak už vždycky potom jste v nějakých jako krátkodobých nájmech, což je třeba pro lidi, kteří jsou bílí, jako jsem já, tak je to rok, ale třeba mám kamaráda Jošku Mikera a ten podepisuje smlouvu každý měsíc. Jo, vždycky zaplatí nájem a pak teda podepíše smlouvu na ten jeden měsíc.
No,
tak, jo, je to opravdu jako hodně a oproti třeba situaci před 10 lety, kdy bylo mnohem méně analýz, mnohem méně sociologů se věnovalo tomu té tématice, tak dneska vlastně jako máme ta data, víme, jaké skupiny jsou ohrožené, dá se nějak jako předpovídat, jaký opatření budou znamenat co. To znamená, že ty analytické nástroje existují, ale vlastně ty politiky tomu neodpovídají.
To je velmi zajímavé, tak lidi hlasují pro tu vládu, která v Praze dneska vládne. Vždyť vlastně není žádná strana, která by prostě tento naprosto zásadní destabilizující problém analyzovala a prostě razantně v té věci něco dělala. Levice v České republice neexistuje, tak média o tom dostatečně nemluví, že tohleto není hlavním tématem dne.
Myslím si, že o tom média naštěstí jako mluví o něco víc, než tomu bylo v minulosti, ale není to dostatečný. No. Jakoby ten tlak vlastně, to, že ty věci jsou skutečně prioritní a že to je svým způsobem zadlužování se do budoucna, jo, to, že vlastně vy odepíšete jako celý jako skupiny obyvatel, tak potom jakoby sanovat ty problémy, které z toho vyplývají. Tak když dám jenom příklad třeba té rodiny, která přijde o to bydlení, a ty děti jdou teda do nějakého, dejme tomu, zařízení, kde teda stát na to přispívá 40 tisíc měsíčně, ale ani to nestačí jakoby na to jedno dítě. Tak si představte, že ta rodina má třeba ty děti 3, tak to máme, že stát přispívá teda 40, 80, 120 tisíc. A to je přece úplně jako absurdní a vůbec se to nevyplatí. To je jako milionkrát spočítaný. Spousta těch věcí by se vlastně jako skutečně vyplatila i velmi krátkodobě. Jo? Jako třeba někdy nějaká cílená pomoc těm rodinám, práce s ní. A není k tomu zatím ještě asi politická vůle. Jo? A potom samozřejmě i to, že není tady ta levice a ti bývalí voliči levice volí subjekty, který jsou podnikatelské projekty. A to je jak teda ano.
Okamura i Babiš, ano.
Čímž pádem samozřejmě jsou proti zvyšování daní, jo, to nejsou jako levicové politiky. To, že Babiš během vlády, kdy vládnou spolu s ČSSD, tak jakoby přistoupil na některé věci, které ta ČSSD navrhla, tak to z něj nedělá levicového politika. Jo, a zároveň jakoby to zásadní, jako třeba je právě nějaký daňový systém, tak do toho samozřejmě jako nikdy nepůjde. No a místo toho ten Babiš a i ten Okamura hledají nějaký témata, kterým budou mobilizovat emoce lidí a odvádět vlastně pozornost jakoby od těch důležitých témat. Jo? A tohle vlastně jako, no, jak říkám, no, já moc nevidím, a já jsem jako docela optimistka, jo, jako v životě, ale říkala bych teď, co se týká té společenské situace, tak úplně nevidím to východisko, protože tady nezaznívá ten hlas nějaký zleva, který by prostě předkládal nějaký racionální, proveditelný řešení.
A teď ono doháje, ani tohleto by nemusel být žádný levicový hlas, to je přece úplně logické, že s touto šíleně nebezpečnou, destabilizující hrozbou v té zemi se musí něco dělat. Co byste stručně závěrem navrhovala, že by inteligentní vláda v této situaci teď udělala? Pár konkrétních kroků.
No tak já bych rozhodně jakoby pohnula s těma exekucema, protože to je vlastně taky docela dost peněz do šedí ekonomiky a ty lidi se nehnou z místa, dokud prostě nebudou odlužení. V jiných zemích existují na to nástroje, aby to odlužení třeba netrvalo tak dlouho. A víme, že to je historicky velká křivda, že jako spousta těch lidí splácí dluhy, které vlastně jako nikdy nenadělali, jo? Že to jsou prostě příslušenství k těm dluhům.
No je to kriminální a v podstatě nikde jinde to
a
není.
A nikdy nikdo nenesl odpovědnost, ano, že ty dluhy jakoby vznikly. A pak samozřejmě jako přísnu do toho bydlení, A to teda jak teda výstavbou, zákonem o sociálním bydlení, tak i prostě regulací nájmů a zdanění třeba prázdných nemovitostí, ale tak, jak víme, když Piráti chtěli jenom zjistit, kolik prázdných nemovitostí je v Praze, tak se spustil křik, že to je komunismus a vůbec se ani jako nezjistilo, kolik jich je. Takže jako vy chvíli nemáte ani jakoby ty počty, tak nemůžete dělat tu analýzu toho, co by bylo potřeba. No a pak samozřejmě jako důležitý je...
Možná teda ještě k tomu křiku, že to je komunismus, možná jsou slyšet pořád jenom ti hluční, kteří mají ty peníze nebo vlastní ty byty, ale ta stále nyní asi větší, stále rostoucí část společnosti, která je tím drasticky postižena tím, co se děje, tak ti jako mlčí. Tak možná, že by měli možná taky víc vystupovat, nebo už jsou tak zdeprimovaní. Ten pan Veleman píše, že ti důchodci prostě jsou tak zdrchaní, že ani se nepokoušejí o jakoukoliv nápravu.
No tak ono je to taky tím, že se vlastně v tom veřejném prostoru ty témata takhle neformulujou. Jo? To znamená, že ty lidi jakoby si museli sami jako udělat tu analýzu a nemají prostě jakoby politickou sílu, která by jakoby formulovala ty problémy a oni by si řekli, ano, tak to je přesně můj problém, nemám kde bydlet, nebo platím příliš vysoký nájem, tak já jim dám svůj hlas. A nebo teda třeba občas to i někdo artikuluje, ale zjevně teda se nějakým způsobem nevede oslovit ty voliče tady s tím.
Povinnost měsíčně podepisovat novou nájemní smlouvu by taky asi měla být postavena mimo zákon.
Já myslím, že jako možná by se, já jako nevím, jak to je, ale mě to přijde jako na hraně jakoby i dnes, ale to je jakoby další věc, že spousta věcí, jako třeba když vám exekutor nesloučí exekuce, tak on to má ze zákona dělat. To znamená, když máte třeba, jste v minulosti čtyřikrát jeli na černo a on máte čtyři vaše jízdenky, tak by jste měli platit jenom jedny jakoby ty náklady, protože on jako vám posílá předem udělaný dopis nějaký a jako nestojí ho to vlastně nic a furt je to ten stejný problém. A když to neudělá, tak vlastně žádný trest ho nečeká. Vy když máte svého advokáta nebo někoho, kdo vám poradí, tak ano, on vám to pak sloučí, ale když ho nemáte, tak vám to nesloučí a vlastně jako nenese za to žádnou odpovědnost. No to je jakoby další věc tady tohle.
No to je další věc, nefunkčnost soudního systému a tak dále. Nemám slov.
Tak já nevím, tak já bych chtěla být nějaká jako třeba víc optimistická. Docela jako vidím optimismus v té nejmladší generaci. Jako myslím si, že to budou dělat líp.
Když nebudou mít kde bydlet, tak nevím. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Doufám, že z toho nedostanete infarkt. Mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou.